Në rubrikën ju kumtojmë lajmin e mirë, vjojmë sot leximin e kapitullit të 6 të Ungjillit sipas Markut, ku Jezusi u kërkon apostujve të ushqejnë turmën që e kishte ndjekur përtej liçenit. Të përpiqemi të kuptojmë dinamikën e kësaj ngjarjeje për të dalluar rolin e apostujve në lidhje me Jezusin e me turmën. Duhet të sqarojmë që në fillim se njerëzit nuk kërkojnë apostujt, por Jezusin. Jezusi, megjithatë, gjendet mes apostujve. Ata që janë të thirrur për të ndihmuar njerëzit të rrinë me Zotin, bëjnë një kërkesë që bie ndesh me thirrjen e tyre. Lëri njerëzit të shkojnë që të blejnë për të ngrënë. Jezusi u kujton apostujve thirrjen e tyre të vërtetë. Ju vetë i jepuni të hanë. Kisha nuk mund ta mbajë Zotin vetëm për vete, sepse i ka ardhur për të gjithë. Dhe misioni kryesor i kishës është t'i ushqejë njerëzit me bukën e zbritur prej qiellit. Për ta realizuar këtë mision, bashkësia krishterë duhet të çlirohet nga zotërimet toksore, duhet të dijë të vendosë në duart e Zotit të gjitha pasuritë, siç e vendosën apostujt 5 bukët e 2 peshqit në duart e Jezusit. Nëse në fillim apostujt i kërkojnë Jezusit t'i largojnë njerëzit, në fund Jezusi u kërkon apostujve t'u japin të hanë të gjithë. Ai nuk kërkon asgjë pa u angazhuar vetë. Buka e thyer me duart e tij nuk mbaron kurrë. A i ka ardhur për të mbetur përgjithmonë me njerëzit, sidomos në çastin e urisë së tyre. A i vetë është buka e zbritur nga qielli. Kisha shërbëtoria e tërezës që biri hyjit shtron për njerëzimin, duke bërë vetë shujt e pije që shuan çdo uri e etje. Kisha e të gjitha korave rrezikon të jetë si bashkësia e postujve të këtij fragmenti ungjillor. E aftë ta vrejë ruinën e njerëzimit, por e paguximshme për t'i kërkuar Zotit mrekullinë. Të gjithë hëngrën sa unginjen, thot ungjilli. Në mishërimin e Krishtit, hyi ka dhënë botës, në përmjet kishës, bukën që nuk mbaron kur, Eukaristin. Mrekullia eukaristike ndodhë në kish, por atë nuk e bën kisha. Është Krishti veta i që, pavarësisht nga denjësia apo padenjësia e kishës, bëhet buke thyër për urinë e botës. E kjo bukë është e begat, me copa që te pruan mbushën 12 shporta. Numri 12 tregon tër fiset e Izraelit, do më thënë se ka tepruar për të gjithë. Sot, ky numër tregon edhe 12 muajt e vitit, që do të thotë se ka tepruar për gjithmon. Të gjithë e gjithmon mund të ullën në tryezin e Zotit, por nevojitet vetëm një kusht, që kisha t'ja japa ti 5 bukët e 2 peshqit, por të mos i larguar njerëzit.